Bu Azadlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbeklarning yana 500 nafari tranzit yo'lagi orqali O'zbekistonga qaytmoqda. Koronavirus infeksiyasidan tahdid katta bo'lgan va ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlarning Xalq banki oldida tiqilinch navbatlari kuzatilmoqda. Import shakarning bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Rossiya Qozog'iston chegarasidagi lagerda vaqtincha yashayotgan o'zbek muhojirlarining qolgani ham chegaradan o'tkazildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara punktidan 18 may kuni 600 nafar o'zbek muhojiri, 19 mayda esa yana 500 o'zbekistonlik Qozog'istonga o'tkazilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Qozog'istondagi elchixonalar ko'magida chegaraga to'plangan vatandoshlar ro'yxati tuzilgan. Qozog'iston istisno tarzida ochgan tranzit yo'lagidan faqat ushbu ro'yxatga kirgan jami 1100 o'zbekistonlik o'tkazilmoqda. 19 may soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 2802, tuzalganlar 2314 kishi. 13 bemor vafot etdi. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Osiyo taraqqiyot va tiklanish banki O'zbekistonga 1.136 million dollar grant beradi. Bu haqda bank rasmiy saytida ma'lum qilindi. Bankning granti tibbiyot xodimlari uchun shaxsiy himoya vositalari, tibbiy uskunalar va buyumlarni xarid qilishga sarflanadi. Xabarda aytilishicha, koronavirusga qarshi kurash doirasidagi dastlabki 200 ming dollar miqdordagi texnik ko'mak O'zbekistonga mart oyining boshida berilgan edi. Bojxona organlariga murojaat qilgan kungacha bir yildan kam bo'lmagan davrda tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirayotgan mikrofirma va kichik korxonalarga tovarlarni olib kirishda undiriladigan bojxona boji va aksiz solig'ini to'lash muddatini 2020 yil 1 iyulgacha kechiktirishni qo'llash huquqi keyinchalik kechiktirilgan summani 120 kun mobaynida teng ulushlarda to'lash sharti bilan berildi. Mazkur tartib O'zbekiston prezidenti 18 may kuni imzolagan koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda aks etgan. Avvalroq mazkur farmon bilan tadbirkorlik subyektlari 1 sentyabrgacha mol-mulk va yer solig'i to'lashdan ozod etilgani to'g'risida xabar qilgan edik. Rossiyada so'nggi kecha kunduzda koronavirus infeksiyasi yuqtirib olinishi bilan bog'liq 9263 ta holat aniqlangan. Shu tariqa bu mamlakatda COVID-19 virusiga chalinganlar umumiy soni 299941 nafarga yetgan. Koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi tezkor shtab ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi sutkada Rossiyada COVID-19 vajidan 115 kishi olamdan ko'z yumgan. Xastalik tarqala boshlaganidan beri esa qurbonlar soni 2837 ga yetgan. Bu orada virus yuqtirib olgan bemorlardan 76130 nafari sog'ayib ketgani aytilmoqda. Qozog'istonda koronavirusdan yana bir odam vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 18 may kuni COVID-19dan Olmaotada davolanayotgan 1961 yilda tug'ilgan ayol vafot etgan. Bu bilan Olmaotada COVID-19dan o'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Qozog'istonda koronavirusdan jami 35 kishi jon bergan. Qozog'istonda shu kungacha koronavirusga chalinganlar soni 6751 kishiga yetdi. Ulardan 3469 bemor sog'aydi. Koronavirusga chalinganlarning 1848 nafari Olmaotada aniqlangan. So'nggi bir sutka ichida Qozog'istonda 311 kishi koronavirusga chalingani aniqlandi. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi joriy yilda Ramazon hayiti namozi o'qilmasligi to'g'risida qaror qabul qildi. Avvalroq ayrim dindorlar hayit namozini onlayn o'qishni taklif qilgan edilar. Biroq ulamolar kengashi hayit namozining onlayn o'qilishi Hanafiy mazhabiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblagan. Tojikiston din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi Ramazon hayiti namozining bekor qilinishi koronavirus bilan bog'liq ekanini bildirdi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, 29 apreldan 18 maygacha mamlakatda kamida 1524 odamda koronavirus aniqlangan. Bemorlardan 39 nafari vafot etgan. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi 18 aprelda koronavirus munosabati bilan masjidlarda jamoat bo'lib namoz o'qishni va diniy marosimlarni o'tkazishni taqiqlagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbeklarning yana 500 nafari tranzit yo'li orqali O'zbekistonga qaytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19 may kuni Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi lagerda vaqtincha yashayotgan o'zbek muhojirlarning qolgani ham chegaradan o'tkazildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara punktidan 18 may kuni 600 nafar o'zbek muhojiri, 19 mayda esa yana 500 o'zbekistonlik Qozog'istonga o'tkazilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Qozog'istondagi elchixonalar ko'magida chegaraga to'plangan vatandoshlar ro'yxati tuzilgan. Qozog'iston istisno tarzida ochgan tranzit yo'lagidan faqat ushbu ro'yxatga kirgan jami 1100 o'zbekistonlik o'tkazilmoqda. Mashtakova punktidagi o'zbek muhojirlaridan birining 19 may kuni tush payti ozodlikka chiqishi, ular Qozog'iston chegarasidan o'tkazilgan. Biz kecha yana lagerda qoldik. Bugun ertalab O'zbekistondan yana 10 ta avtobus keldi. Avtobuslar kelgach, bizlarni chegaradan o'tkaza boshlashdi. Avtobuslar chegaradan ro'yxatdagi hamma o'tib bo'lgach, kolonna bo'lib ketar ekan. Shunga endi boshqalarni ham kutib o'tiribmiz, dedi chegarada turgan o'zbeklardan bittasi. Mashinasi bilan uyga qaytayotgan o'zbek muhojirga ko'ra, u avtomobilini treylerga ortgan. O'zi esa O'zbekistondan kelgan avtobusda ketadi. Qozog'iston mashinalar bilan o'tishga ruxsat bermagach, biz 40,000 rubldan pul to'lab treyler yolladik. Hozir mashinalarni treylerga yuklab bo'ldik. Endi chegaraga borish uchun gazelni kutyapmiz. Avtobus bizlarni kutib turishini aytishdi. Bir necha kishi treylerga puli yo'qligini aytib, Moskvaga qaytib ketdi, dedi mashinasi bilan uyga qaytayotgan o'zbek muhojiri. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan o'zbek muhojirlariga chegaradan o'tishga ruxsat berilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, chegaradan o'tkazilgan 1100 vatandosh O'zbekistonga olib kelingach 14 kunlik karantinga joylashtiriladi. Vatandoshlarimizning Rossiya-Qozog'iston chegarasi orqali O'zbekistonga olib kelish istisno tariqasida va diplomatik vakolatxonalarimiz tomonidan avvaldan shakllantirilgan ro'yxat asosida amalga oshirilmoqda. Qo'shimcha ro'yxat tuzish ko'zda tutilmagan. Shu munosabat bilan Rossiya hududida bo'lib turgan fuqarolarimizdan Mashtakova nazorat o'tkazish punkti yoki boshqa Rossiya-Qozog'iston davlatlarora chegarasini kesib o'tish punktlariga borishga urinmasliklarini, hozirda bo'lib turgan joylarda qolishlarini va barcha karantin choralariga qat'iy amal qilishlarini so'raymiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Ozodlik dastlab 30 aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqqan haqida xabar qilganida. Pandemiya cheklovlari bois chegaralar yopiq qolayotgani ortidan o'zbek muhojirlari Rossiya-Qozog'iston chegarasiga to'planib qoldi. Ozodlik chegarada qolib ketgan o'zbek muhojirlari vaziyatini muntazam kuzatib bordi. O'zbekistonlik muhojirlar ozodlik orqali hukumatga murojaat qilib, Qozog'iston orqali vatanlariga qaytishlari uchun koridor ochib berishni iltimos qilganida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
COVID-19 infeksiyasidan hayotiga tahdid katta bo'lgan va zaruratsiz ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlar Xalq bankining Toshkent shahridagi filiali oldida tiqilinch navbatda turibdi. Tafsilotlar bilan Barnoma. Bunday vaziyat bankning Olmazor tuman filiali binosi oldida 19 may kuni tasvirga olingan videoda aks etdi. Video muallifining ozodlikka bildirishicha, u 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:00 Xalq banki Olmazor tuman filiali binosi oldida ayni manzaraga guvoh bo'lgan. Videoda ko'plab keksalar ko'rinadi va ular muallifga ko'ra pensiyasini olish uchun navbatda turibdilar. Video muallifi shunday dedi: "Koronavirus shu kattalarimiz uchun xavfli, 80% o'lim bilan tugashi mumkin deb televideniyada vahima qilib yotishibdi. Nega bu keksalar ko'chada? Nega bankda navbatda turibdi? Nega bank bunga yo'l qo'ygan?" dedi pensionerlarning tiqilinch navbatiga guvoh bo'lgan toshkentlik. Xalq bankining Olmazor tumani filialidan voqea guvohi ko'targan savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Toshkent shahridagi bir necha filiallardan olingan javoblarga ko'ra, pensionerlar navbatining paydo bo'lishi pensiya pullarining plastik kartaga o'tkazilishi bilanoq boshlangan. 13 maydan plastik karta orqali pensiya to'lov tizimi bekor qilingach esa ahvol yanada og'irlashgan. Shu yilning 14 aprelda mamlakatda hanuz amalda bo'lgan karantin chora-tadbirlariga mas'ul hukumat maxsus komissiyasi karantin tartibini saqlash maqsadida pensiya pullarini plastik kartaga o'tkazishga qaror qilgan va keksalarga Humo kartalar tarqatilgan edi. Xalq bankining ma'lum qilishicha o'sha kezda 620 mingga yaqin Humo bank kartasi muomalaga chiqarilib, pensionerlarga berilgan. Biroq 7-8 may kunlari Humo to'lov tizimida jiddiy uzilishlar ro'y bergan. Bundan tashqari karantin paytida ko'chaga chiqishi taqiqlangan keksalarda plastik kartadagi pulni naqdlashtirish muammosi paydo bo'lgan. Natijada 13 may kungi selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev pensionerlarning murojaatlari hisobga olinib, pensiya pulini karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda yana naqd shaklda tarqatishga qaror qilinganini ma'lum qildi. Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronovning aytishicha, 14 maydan pensiya pulini naqd shaklda uyga yetkazib berish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ammo shu kunda pensionerlar qo'lida qolgan plastik kartalardagi pulni naqdlashtirish jarayonida shunaqa navbatlar yuzaga kelmoqda. Boronov bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Plastik kartadagi pensiya pulini naqdlashtirish uchun faqat Xalq bankiga borish shart emas. Istalgan tijorat banki ham bu pulni foizsiz naqdlab beradi. Lekin ular faqat Xalq bankiga borishyapti. Oyning boshida haqiqatan ham shunaqa navbatlarni eplab bo'lmay qoldi. Chunki hammasiga bir vaqtda plastikka pul tushdi. Ertasiga naqdlash uchun hammasi bank yig'ila boshladi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronov. Uning aytishicha, karantin paytida masofa saqlash uchun ogohlantirish chiziqlari qo'yilgan, lentalar tortilgan, xodimlarga qat'iy ko'rsatma berilgan. Lekin endi odamlar masofa saqlamagani uchun shunaqa tushunmovchiliklar bo'lyapti. Har xil odamlar bor, dedi matbuot kotibi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Yunus Boronovning qo'shimcha qilishicha, 14 maydan beri mamlakat bo'ylab 90% pensionerlarning qo'llariga pensiyalari naqd ko'rinishda yetkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Import shakarining bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Shuhrat Bobojon lavhasi. Angren shahar zavodi ishchilari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Murojaatda zavod chiqargan shakarning sotilmasdan omborlarda qolayotganidan tashvish bildirildi. Angren shakar zavodining ozodlik suhbatlashgan mulozimi chetdan olib kelingan katta miqdordagi arzon va sifatsiz shakar bozorini to'ldirgan ortidan o'z zavodidagi shakarga talab tushib ketganini aytdi. Mulozimga ko'ra, Angren shakar va Xorazm shakar korxonalarining yopilishi oqibatida 2200 kishi ishsiz qolishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi maslahatchisi, axborot xizmati rahbari Manzura Hasanova Ozodlik bilan suhbatda bu masalada shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi o'rinsizligini ta'kidladi. Angren shahar zavodining ismi aytilmasligini istagan mulozimining Ozodlikka bildirishicha, muammo 3 aprel kuni prezident farmoni bilan chetdan keladigan shakarni bojxona boji va aksiz solig'idan ozod qilingan holda izn berilgani ortidan kelib chiqqan. 2020 yilning 3 aprel kuni prezident koronavirus pandemiyasi davrida aholi iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 5986 sonli farmonni imzoladi. Farmon bilan 20 yil oxiriga qadar O'zbekistonga bojxona boji va aksiz solig'isiz olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatiga tayyor shakar ham kiritilgan. Bu qaror qabul qilinishi ortidan juda ko'p miqdorda import shakar o'zbek bozoriga kirib kelgan. Angren shakar zavodi mulozimiga ko'ra, bu o'z navbatida bozor posangisini buzib yuborgan. Bir kunda O'zbekistonning Qozog'istondagi chegarasidan juda katta miqdorda sifatsiz shakar olib kirildi. Bu shakarni Yevropa bozori olmaydi, chunki glyukoza, saxaroza va namlik darajalari bo'yicha standartlarga javob bermaydi. Angren shakar va Xorazm shakar 2017 yildan boshlab Yevropa standartlari bo'yicha sifatli shakar ishlab chiqaradi, ammo yuzaga kelgan holatda xaridorlar mahalliy sifatli shakarni emas, balki savdogarlar olib kelgan arzon shakarni sotib olmoqda. Raqobat muhiti buzildi. biz Lotin Amerikasidan shakar xomashyosi sotib olamiz. 3-aprel kungi farmon O'zbekistonga shakar olib keladiganlar manfaatinigina ko'zlab qabul qilingan, dedi mulozim. Shakar zavodi mulozimining yana aytishicha, shu kunda Angren shakar va Xorazm shakar zavodlarida ish to'xtamagan va ishchilarga oylik berish uchun bankdan kredit olingan. Ishlab chiqarish hodisa to'xtamadi, lekin sotilmagan shakar omborlarga sig'magani bois ko'chaga olib chiqib taqlayapmiz. Oylikni kredit olib berib turibmiz, lekin chora ko'rilmasa zavod to'xtaydi, dedi. Ozodlik bilan suhbat davomida bu mulozim O'zbekistondagi mavjud 2 shakar zavodi shakarga bo'lgan mamlakat ehtiyojini bemalol ta'minlab bera oladi va chetdan shakar keltiradigan tujjorlarga imtiyoz berishning keragi yo'q degan iddaoni ham tilga oldi. Angren shakar zavodi ishchilari Ozodlikka yo'llagan videotasvirlarda zavod hovlisiga taxlab qo'yilgan shakar qoplardan tashkil topgan tog' ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qilingan video murojaatda zavod ishchilari amaldorlar prezidentimizni aldash orqali o'zlarining cho'ntaklarini o'ylamoqda, deyilgan. Bu iddialar ortidan Ozodlik O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi maslahatchisi Manzura Hasanova bilan suhbatlashdi. Mulozima shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi asossiz ekanini ta'kidladi. Shakar ishlab chiqaruvchilarining tashvishiga asos yo'q. Hozirgi kunda shakar bozori ishtirokchilari uchun teng sharoit yaratilgan, dedi mulozima.
Ozodlikda tinglayapsiz dasturimiz davomida. Prezident e'lon qilgan moratoriy buzildi. Samarqandning Pastdarg'omida 52 kirgan 16 archa kesildi. Moskvada yadro fizikasini o'rganayotgan talabalar O'zatomni kontraktlarni soxtalashtirganlikda ayblamoqda. AQSh Rossiyani Qrim tatarlariga azob o'tkazishni bas qilishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident e'lon qilgan moratoriy buzildi. Samarqandning Pastdarg'omida 50 kirgan 16 archa kesildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pastdarg'om tumanidagi Charxin ilmiy tajriba stansiyasiga qarashli 16 archa daraxtining kesib tashlangani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi mulozimlari tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, noqonuniy kesilgan 16 archa yil boshidan buyon tumanda kesilgan 100 yaqin qimmatbaho navli daraxtlarning bir qismi xolos. Mamlakat prezidenti 2019 yildagi farmoni bilan qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilgan. 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha vakolatli davlat organlariga davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berishni man etgan edi. Pastdarg'omda archa daraxtlari kesilgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarga video ilova qilingan. 20 sekundlik videoda kadrning chap tomonida suvog'i ko'cha boshlagan bino, o'ng tomonida daraxtzor, orqa planda esa bir necha kesilgan daraxtning yerda yotganini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz Pastdarg'om tumanidagi archa yetishtiriladigan maskanda daraxtlar kesib sotib yuborilayotganini aytadi va bu ishni to'xtatishga yordam so'raydi. Pastdarg'omdan ozodlikka videodan tashqari suratlar ham keldi. Ularda kesib, butalib yerga tashlab qo'yilgan archa g'olalari aks etgan. Xabar qilinishicha, kesilgan daraxtlar Charxin ilmiy tajriba stansiyasiga qarashlidir. Stansiya rahbariyati bilan bog'lanib bo'lmadi, biroq ozodlikda archalarni kesgan ishchi 1960 yilda tug'ilgan Abdulmajid Beknazarovning tushuntirish xati bor. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i nomiga yozilgan tushuntirish xatida Beknazarov archalarni u Yer tuman hokimligi zaxirasiga chiqarilgani sababli tumandan quruvchi tashkilotdan Zohid degan yigit kelib, qilgan iltimosiga binoni kesganini yozgan. A. Beknazarovning tushuntirish xatida bu hujjat 9 may kuni yozilgani va uni ekologiya boshqarmasining Pastdarg'omdagi inspektori Farhod Mirzayev qabul qilib olgani aks etgan. Ozodlik 18 may kuni inspektor Farhod Mirzayev bilan bog'landi. U 16 ta archa kesildi qilganini Beknazarovdan tushuntirish xati olganini tasdiqladi. Biroq aybdorlarga nisbatan qanday jazo choralari belgilangani to'g'risida bilmasligini aytdi. Archalar kesilgani to'g'risida xabar qilgan pastdarg'omliklarni masalaning aynan shu jihati, daraxt kesganlar jazosiz qolayotgani tashvishga solayotgani uchun Ozodlik Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma telefonini ko'targan mulozim pastdarg'omdagi holatdan xabarsizligini bildirar ekan, qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga davlat rahbari moratoriy e'lon qilganini eslatishdan nariga o'tmadi. Ekologiya va atrof muhit boshqarmasining pastdarg'omdagi holatdan yaxshi xabardor boshqa bir mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan bularni aytdi. So'z bo'layotgan 16 archa tumanda qimmatbaho navli daraxtlarning kesilishi bilan bog'liq eng so'nggi holat xolos. Bu archalar qariyb 50 yil oldin ekilgan. Bundan tashqari daraxtlar ichki ishlar bo'limi binosi oldida kesilgan, katta yo'l yoqasida kesilgan. Xullas, yil boshidan beri 100 ga yaqin daraxt kesilgan. Mulozimning aytishicha, qimmatbaho navli daraxtlar kesilar ekan, bir vaqtning o'zida ham prezidentning daraxt kesishga moratoriy e'lon qilish to'g'risidagi farmoni talablari, ham yetkazilgan zararni qoplash tartibi buzilyapti. Ya'ni, zarar miqdori qonunda belgilab qo'yilgan me'yordan bir necha barobar oz hisoblanmoqda. Ekologiya va atrof muhit boshqarmasi mulozimi yetkazilgan zarar qanday hisoblanishini bunday tushuntirdi. Daraxtlarning noqonuniy kesilishidan yetkazilgan zarar bunday aniqlanadi. Kesilgan daraxt kesmasi diametri o'lchanadi. Har bir santimetrning daraxtlar naviga qarab bahosi bor. Archalar qimmatbaho naviga kiradi. Taksa bor va u eng kam ish haqidan kelib chiqib qo'yiladi. Qimmatbaho navlar kesmasining har bir santimetrga qo'yilgan baho eng kam ish haqining 10 baravariga ko'paytiriladi. Bu hisob-kitob Vazirlar Mahkamasining 43-chi qaroriga binoan qilinishi kerak. Lekin bu yerda hukumat talabi buzilyapti. Tanish bilish aralashyaptimi? Boshqa sababi bormi? Bilmayman. Mulozimning aytishicha, shu oy boshida kesilgan 16 ta archa uchun belgilanayotgan jarima miqdori hukumat qaroridan kelib chiqadigan miqdordan 20 marta ozdir. Masalan, kesilgan 16 ta archa uchun taqriban 180 million so'm undirilishi kerak. Amalda esa 9 million so'mlik zarar qo'yilmoqda. Yana bir holatda umuman jarima ham qo'yilmadi der ekan, mulozim bu ishlar ortida turganlarning ism-familiyalarini ham keltirdi. Ozodlik mulozim ayblayotgan amaldorlarning o'zi bilan gaplasha olmagani uchun ularning ismlarini ochiqlamayapti. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ism-familiyasi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi keltirgan bu hisob-kitobni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yoki ularni inkor etuvchi rasmiy bayonot Ozodlikda yo'q.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva muhandislik fizika institutining Milliy tadqiqot yadro universitetida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar va ularning yaqinlari uzatim rahbariyatini oldin imzolangan kontrakt varaqlarini almashtirib, shartlarni o'zgartirib yuborganlikda ayblagani uchun bosim ostida qolganini aytmoqda. Mazgo ayt tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Talabalarning yaqinlari bu haqdagi xabar Ozodlikda e'lon qilingan ortidan farzandlari bosim ostida qolgani to'g'risida xabar qildi. Uzatim shartnomani o'zi buzib, bizdan pul undirmoqchi va kontrakt hamda boshqa to'lovlarni to'lashga majbur qilmoqda. Vaholanki oldingi shartnomada kim shartnomani buzsa, o'sha ko'rilgan ziyonni qoplash kerak deb belgilangan. Iltimos yordam bering deyiladi xabarda. Ozodlik suhbatlashgan yadro fizikasi bo'lajak mutaxassislaridan biri oshkor etilmasligi sharti bilan vaziyatni bunday ta'rifladi. Biz o'zimiz harakat qilib rus tilida imtihonlarni topshirib o'qishga kirganmiz. O'tgan yilning 15 avgustida biz Uzatim bilan shartnoma imzolaganmiz. To'rt taraflama shartnomada stipendiya, aviabilet va tibbiy polislarni to'lab berish, shartnoma buziladigan bo'lsa, xarajatlarni qoplab berishga kelishilgan. Biroq imzolangan shartnomaning 4 ta nusxasini ham Uzatim va MIFI rahbariyati imzolaydi deb bizdan olib qo'yildi. Bizga keyin qaytarib berilgan hujjatlarda esa biz o'zgarishlarni ko'rdik, deydi talaba. Uning aytishicha, o'zgartirilgan hujjatda shartnomani bajarishdan voz kechgan yoki tan olinmaydigan tomon yoki talaba o'qishdan haydalib ketgan holatda talabalar Rossiyadagi rubl hisobida 300 ming yoki 5 ming AQSh dollari miqdorida kontrakt to'lovini o'zlari amalga oshirishlari lozimligi to'g'risida yangi bandlar paydo bo'lgan. Boshqa bir talaba shartnoma imzolanayotganda varaqlarning hammasiga emas, balki oxirgi varaqigagina imzo chekilganiga e'tiborimizni qaratdi. Shartnoma 5 varaqdan iborat va avgustda bizga faqat oxirgi varaqqa imzo qo'ydirishgan. Ular birinchi 4 varaqni almashtirib qo'ygan. Aslida har bir varaqda imzo bo'lishi kerak qonun bo'yicha. Bizni yosh bola qilib aldashdi. Endi esa dogovorni tan olasan deb majburlashyapti. Biz bir necha kishi bu shartnomani tan olmayapmiz. Ko'pchilik bosimga bardosh bermasdan imzolab berdi, deydi talaba yigitlardan biri. Ozodlik bilan gaplashgan o'zbek yoshlari mazkur o'zgartirishlar uzatim tashkilotning shaxsiy tashabbusi ekani va davlat rahbariyati bu qalbakilashtirishdan bexabar ekanini taxmin qildi. O'z manbalariga tayanib talabalar ulardan yig'ilayotgan kontrakt pullar va yig'imlar NIFI yoki O'zbekiston hukumatiga emas, bevosita uzatim hisobiga o'tkazilayotganini iddao qilishdi. Yadro fizikasini o'rganayotgan o'zbekistonlik yoshlar yangi shartlarga ko'ra bir talabaning yillik to'lovlari 70 million so'mdan oshishi va oilaviy sharoiti ko'tara olmayotgan ayrim talabalar o'qishni tark etishga majbur bo'layotganini ham qo'shimcha qildi. Moskva muhandislik fizika instituti talabalari uzatim rahbariyatining bu harakatlarga hukumat rahbariyatiga e'tiborni qaratish istagida ekanini va eski kontrakt shartnomasini tiklashni talab qildi. Talabalar so'roviga javoban MIFI ma'muriyati bu o'zgarishlardan xabari yo'qligini aytgan. Moskva muhandislik fizika instituti rahbariyati vakili bu shartnomalarni tuzish uzatim vakolatida ekani va unga izoh bera oladigan xodim hozircha izolyatsiyada ekanini ozodlikka bildirdi. Ozodlik MIFI NIAU prorektori Yelena Vesnaga yuborgan murojaatiga ham hozircha javob olgani yo'q. Ozodlik radiosining uzatim agentligi bosh direktori Jurabek Mirzamahmudov agentlikning fan innovatsiya va kadrlarni tayyorlash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Abdukomilovga izoh so'rab qilgan murojaati javobsiz qoldi. Biroq Ozodlik tahririyatiga taqdim etilgan video yozuvda tashkilot rahbari Jurabek Mirzamahmudov shartnoma bir tomonlama o'zgartirilgani sabablari borasida talabalar savollarga bunday javob bergan. Aytyapmanki, bu sizlarning haqlaring. O'zgarishlarga qo'l qo'ymasangiz, shartnomani bekor qilamiz. Shartnomani bekor qilishga haqqim bor. Qolgan masalalarni MIFI NIAU bilan alohida maslahatlashib, o'qish o'qmasliklaringni hal qilamiz, dedi Jurabek Mirzamahmudov. Uzatimning Telegram sahifasida paydo bo'lgan bayonotda talabalar internetda tarqagan Uzatim va MIFI talabalari o'rtasidagi imzolangan kontrakt varaqlarining almashtirib qo'yilgan to'g'risidagi ma'lumot haqiqatdan uzoqligini aytiladi. Bayonotda institutda bugungi kunda Rosatom kvotasi asosida 145 o'zbekistonlik talaba ta'lim olayotgani, bu yoshlar O'zbekistonning yadro energetika dasturi taraqqiyotini ta'minlovchi bo'lajak olimlar o'zagi ekani aytilgan. 2018-yilning 19-iyulda prezident Shavkat Mirziyoyev Uzatom agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Rossiyani Qrim tatarlariga azob o'tkazishni bas qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim tatarlarining 1944-yili ommaviy tarzda Markaziy Osiyoga deportatsiya qilingani Ukrainada xotirlanar ekan, AQShning Kiyevdagi elchisi vazifasini bajarayotgan Kristina Kvin Rossiyani Qrim xalqiga azob uqubat yetkazish odatini to'xtatishga chaqirdi. Kvin o'z video murojaatini 18 may kuni Twitterda e'lon qildi. 2016-yili Ukrainada 18 mayni Qrim tatarlari genotsidi qurbonlarini xotirlash kuni etib belgilandi. 1944-yilning may oyida sovet diktatori Iosif Stalin Qrim tatarlarini fashistlar bilan hamkorlik qilishda ayblab, yoppasiga deportatsiya qilishni buyurgan. Oradan 70 yil o'tib, 2014-yilning martida Rossiya Qrimni noqonuniy tarzda anneksiya qilib oldi va Yarimorolda xalqaro hamjamiyat tan olmagan referendum o'tkazdi. Buning ortidan Rossiya Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk hududlarida Rossiya parast ayirmachilarni qo'llay boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim tatarlariga teng hudud berilishini va'da qilib keladi. Ammo Qrim tatarlari, inson huquqlari faollari hamda g'arb davlatlari hukumatlari Rossiya anneksiyasiga qarshi bo'lgan Qrim tatarlari va boshqa guruhlarni tazyiq ostiga olib, soxta ayblovlar bilan qamayotganini aytib keladi. Kvin o'z bayonnomasida Qrim tatarlarining deportatsiya qilingani aql bovar qilmaydigan jarohat, azob, uqubat va minglab odam o'limiga sabab bo'lganini ta'kidladi.
Today we solemnly remember the start of Soviet deportations of Crimean Tatars, which caused unimaginable trauma, suffering and the death of many thousands.
Rossiyaning hozirgi kundagi anneksiyasi bu jarohat va azobni yanada chuqurlashtirdi, dedi Kvin. Kvin AQSh Qrim anneksiyasini tan olmasligini yana takrorlab, Moskva Yarimorolni Ukrainaga qaytarmagunicha sanksiyalar o'z kuchida qolishini aytdi. Bu orada Ukraina, Estoniya, Gruziya, Latviya, Litva hamda Polsha tashqi ishlar vazirliklari Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiya siyosati hamda Qrim tatarlariga qarshi yangi repressiyalarni qoralab, qo'shma bayonot e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa o'z Facebook sahifasida asosida Qrim bir kun kelib Ukrainaga qaytishini, Qrim tatarlari va ukrainaliklar o'z uylariga qaytishlarini ta'kidladi. 1944-yilning 18-mayidan boshlab 250 mingga yaqin kishi sanoqli kun ichida poyezdlarda Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga yuborilgan. Yo'lda 10 minglab odam og'ir sharoitlar tufayli halok bo'lgan. Qrim tatarlari 1980-yillar yakunigacha Qrimga kiritilmadi. Sovet ittifoqi parchalanib ketishidan oldin Mixail Gorbachev boshlab yuborgan islohotlar doirasida ular tarixiy vatanlariga qayta boshlagan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.